steht auf für Jesus, nun kommt das Kämpfer-Ehl. Erhebt im frohen Glauben sein heiliges Reich vor ihr, bis jeder Feind geschlagen und Christus ist der Herr. Von Sieg zu neuen Siegen führt er sein treues
Kleid die Segen ohne Zahn vor in dem Helm der
auch durchgefahren, durch manch trübe, schwere Zeit. Führt er doch zu wunderbaren, schönen Himmelsherrlichkeit. Führt er doch zu wunderbaren, schönen Himmelsherrlichkeit.
Liebe Brüder und Schwestern, wir möchten euch alle ganz herzlich begrüßen in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es soll für uns eine Ermahnung
sein, de ce que nous devons racheter le temps qui nous reste à vivre. Le temps que nous avons encore à vivre sur terre, que nous avons et le suivre sur son chemin. La chorale a chanté dans le premier cantique. Levez-vous, levez-vous pour Jésus. Dans le troisième verset du cantique, il est dit aussi, lève-toi, lève-toi, tiens-toi debout pour Jésus.
Et le temps ne durera plus. Bientôt,
la bataille sera achevée. Et
certains,
celui qui vaincra,
uzanesha azahabwa ikamba ry'ubugingo. Turashaka kuguma tubitekerezaho. Hano ku isi turi abagenzi gusa, turi abashyitsi, dukwiriye kwitegura
kubw'umunsi
uhebuje wa Yesu Kristo, wo kugaruka kwa Yesu Kristo.
Iki
kigoroba nacyo kitugirire umumaro wo kongerwamo imbaraga.
De cœurs ouverts,
kandi,
des oreilles ouvertes, nous puissions
écouter
la parole que nous est adressée par une bouche
mandatée. Dans le deuxième cantique, nous avons chanté.
Nous sommes sur le chemin, sur le Nous sommes en voyage comme un pèlerin. Rien ne doit nous retenir ici.
L'objectif, c'est de prendre à l'enlèvement
et de prendre, d'être une partie de ce troupeau cachant encore un peu de douleur, encore un peu de larmes.
Et ensuite,
le repos sera pour toujours là-bas.
C'est ça notre objectif. Nayakanya gatoya hanyuma mu kandi kanya tukaruhuka iyo niyo ntego yacu kugira ngo dukore uko dushoboye kose dushyikire iyo ntego kugira ngo kimwe n'uwo mukumbi uri kuvugwa muri iyo ndirimbo tuzambikwe imyambaro yera hanyuma duhagarare imbere y'umwami tushaka kuririmba indirimbo ebyiri indirimbo ya mbere
ni
93:93 ivuga ngo ureba Yesu ku musaraba
Celui qui contemple Jésus à la croix reçoit
ureba
le
Yesu
salut
kumusaraba ahita habwa agakiza.
Vois, vois, pécheur, vois.
Reba, reba, munyabyaha.
Celui qui regarde Jésus sur la croix.
Utumbira Yesu ku musaraba ahita ahabwa agakiza.
Jésus a-t-il pas porté tes fautes?
Mbese Yesu ntikoreye ibyaha byawe akabihongerera ku musaraba? Mbese amaraso ye ntabwo yatembye ku bwawe arimo imbaraga arimo imbabazi kugira ngo wowe nanjye atuzanire agakiza? Reba, reba, wizere, ureba utumbira Yesu ku musaraba ahita ahabwa agakiza akimureba.
C'est pas tes larmes et tes prières qui l'ont fait.
Ntabwo niyo arira ukicuza ukababara ntabwo ari byo byagukiza ntabwo ari byo byariha byabya ahubwo amaraso urupfu rwe nibyo byagukijije urubanza. Reba, reba ku musaraba wa munyabyahawe.
Celui qui regarde Jésus sur la croix.
Deva Yesu ku musaraba
obtient à la même heure le salut.
Uhite ubona agakiza.
Ne continue plus à douter et crois.
We gukomeza gushidikanya izere.
En dehors de ça, plus rien d'autre à faire.
Atari ibyo nta kindi ufite wakora. Yesu yahagaze mu kanzu ku bwawe kugira ngo agukize. Reba, reba, wizere, umutumbiye ahita abona agakiza.
Alors reçois avec joie ce que Jésus t'offre.
Il
t'accorde la vie
éternelle. Saisis
cela aujourd'hui.
Ubishikire ubifate uyu munsi kandi bizaba umugabane wawe none ku giteka ryose. Reba, reba, wizere wa munyabyawe.
Amen.
Amen.
Nous avons lu le verset 4. Nous avons chanté le
gitero cyakane.
Ne doute, continue pas à douter. Nous
gushidikanya
nta kabuza ton Jésus.
Nta kindi wowe ufite cyo gukora. Yesu ubwe ya
en lui tu peux.
Ya akubereye akanzu muriwe ushobora kuruhuka ugahabwa umugisha
ngo alors qu'il était descendu pour son peuple
ubwo Musa ya manutse asanga
ubwo kobwe
ubwo yari mu rutare rwasatuwe a sabira ubwo kobwe uko niko natwe Yesu
yabaye
twagira ubuntu bwo kwizera ubutumwa bw'iki gihe tukabwizera mu mutima wacu wose kugira ngo tubone uko dukomeza imbere n'umwami
regardez de l'avant aller de l'avant là où nous serons
komeze imbere tujye aho tuzaba iteka ryose ndirimbo ya kabiri turashaka kuririmba indirimbo ya 693
ne crains pas quoi qu'il arrive Dieu prend soin de son enfant
witinya ikiba cyose imana yita ku mwana wayo
ses yeux d'amour veille sur toi
amaso y'urukundo ayaguhozaho imana yita ku mwana wayo imana yita ku mwana wayo ubuntu bwe n'umuravaye byo biba bishya buri munsi ku bwawe umwana we akwitaho
Dieu prend soin de son enfant.
Imana yita ku mwana wayo.
Quand dans la douleur, le courage t'abandonne.
Mugiye ubuze ucitse imbaraga mu kababaro.
Et les difficultés
t'entourent. Uzengurutswe na kaga nibigoye imana yita ku mwana wayo yita ku mwana wayo ubuntu bwayo ni neza ye biba bishyaburi munsi ibyo cyane byose imana irabiguha imana yita ku mwana wayo ikwitaho mwana w'imana ngwino umukwizera
continuellement Dieu prend soin
Buri gihe imana yita ku mwana wayo imana yita ku mwana wayo ubuntu bwayo n'umurava wayo bihora ari bishya buri munsi ku bw'umwana wayo ni we akwitaho umwana kukuru umwana wayo
même si l'épreuve dure Dieu prend soin
n'ubwo ibibazo ikigeragezo cyatinda imana ikwitaho vubaha azakuraho ibikugora byose imana yita ku mwana wayo yita
sa bonté et sa fidélité
umwana wayo ubuntu bwayo neza yayo biriyubura buri munsi
Il prend soin
yita ku mwana wayo
de son enfant.
Yita ku mwana wayo
Amen
Amen
Oui c'est vrai Dieu prend soin
Nibyo koko Imana ikwitaho yita kuri buri mwana wayo buri munsi uko uje nubwo dufite ibitugoye twafite n'impagarara n'ibitugoye ariko turashaka kwiringira umwami guhagarara twiringira umwami kuko nta kikosa na rimwe umwami akora nitwe dukora amakosa ariko umwami we azi byose kandi ubuntu bwayo buhoraho ntibushira ku bwacu izi ibyo dukeneye mbere yuko tunayibisaba uyu mugoroba igicamunsi kitugirire umumaro kwitegura kwitegurira umunsi we wo kugaruka uhebuje ndasaba mwene data
Leo Bakne
aze imbere adusomere ijambo ryo gutangiza hanyuma anasenge.
Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs,
venez à ta réunion
de cette nouvelle année.
Nous voulons saluer
tous très fraternellement et
souhaiter
la bienvenue à tous dans le
prêché
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Aussi
tous ceux qui, dans le monde entier, sont liés avec nous dans le Seigneur et qui, de la même maintenant, écoute et suive.
Kimwe natwe bakaba bari gukurikira bari kumva bareba mwese tushaka kubaramutsa kandi twibifuriza hamwe imigisha myinshi ituruka ku Mana.
Nous sommes tous venus dans une grande attente.
Ndatekereza ko twese twaje dufite igishyika twazanywe no kumva
la sainte et précieuse parole de Dieu.
Kandi igiciro kinini rituruka mu kanwa k'Imana yatumye iki gicamunsi. Nanone turashaka kwibonera umwami, turashimira umwami ko tugifite uburyo bwo kubatwaza, turashimira
de ce que nous pouvons
Imana
être ici.
Kuba, dushobora kuba turi hano.
Nous louons et nous exaltons le Seigneur.
Turashimira kandi turahimbaza umwami.
La parole de Dieu
demeure éternellement.
Le Seigneur est si merveilleux. Nous vivons dans les derniers jours très proches du retour du Seigneur. Le Seigneur, pour ses jours, a promis qu'il déversera son esprit sur toute chair.
Umwuka wayo kubifite umubiri byose kubafite umubiri wose kandi azahamirisha ijambo ryayo ibimenyetso n'ibitangaza. Nuko rero imbaraga z'Imana zituzeho twese uyu munsi. Umwuka wera
vivifie cet après-midi nouvellement.
Atwongere
qu'il déversera son esprit sur tout.
Vundi bushya ubuzima imbaraga
muri aujourd'hui.
Umwuka wera arahari uyu munsi, ari hagati yacu.
Nous avons besoin de lui.
Turamukeneye.
Nous voulons le recevoir car il nous est promis.
Turashaka kumwakira, turifuza kumuhabwa kuko ya twamusezeranijwe.
Nshaka
gusoma ijambo rimwe muri Yohana igice cya 14. Ndasaba ko duhaguruka kugira dusome
Jean 14,
Yohana igice cya 14 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 20. Nukuri
En vérité, moi, je vous le dis, celui qui croit en Jean 14, verset 12. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous
le
connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne le verra plus. Mais vous,
ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho
aussi. en ce jour-là,
vous connaissez que je
suis en mon Père, que vous
êtes
en
moi
et que je suis en vous. Jusqu'ici, cette sainte
précieuse parole. Nous voyons que le Saint-Esprit
est l'accomplissement des promesses
et
la vie éternelle pour
nous tous qui maintenant commence à parler.
Si Jésus aujourd'hui
frappe à
la porte de notre cœur,
que nous puissions ouvrir notre cœur,
nous voulons lui demander qu'il puisse se saisir de nous
et demeurer dans
nos cœurs,
habiter dans
nos
cœurs.
Que chaque âme
reçoive
d'être remplie du Saint-Esprit.
Nous voulons dire
il y a aussi une présentation d'enfants que
nous
demandons donc déjà maintenant après la prière automatiquement aux parents de venir
devant.
Grand Dieu,
nous te remercions
de ce que cet après-midi de nouveau
sont des jeunes qui pouvons être ici rassemblés.
Seigneur,
nous
sommes reconnaissants de ce que par le Saint-Esprit tu es présent
pour nous bénir,
pour nous
fortifier, pour nous vivifier.
Ta parole est
et demeure en nous. Nous croyons
que
tu te tiens
sur ta parole,
que tu tiens ta parole
et de ce que nous avons donné grâce devant toi,
imbere
rafraîchis chaque âme, chaque cœur. Tu es notre
Sauveur,
notre Rédempteur, et aussi notre médecin.
Uhere, uru mwami wacu, uru muganga wacu, mwami ukundwa.
Agrée-nous aujourd'hui dans ta
grâce, remplis-nous de
ton esprit
et de ton amour. Umwuka wawe n'urukundo rwawe
Imana
by'umwihariko uho umugisha utwara ijambo ryawe kandi umuhe imbaraga zikenewe kugira ngo abwirize ijambo ryawe. Mwami twese hamuduhe umugisha, uhe umugisha ubwoko bwawe bukuramya ku isi hose. Mwami iki giterane tugishize maboko yawe, udutwikiriza amaraso yawe kandi byose bibe munsi yo buyobozi bwawe. Mwami uyu munsi ntago twirebaho, ni wowe duhanze amaso
et à toutes tes promesses fais-nous grâce.
Ndetse duhanze amaso amasezerano yawe yose, tugirire ubuntu, tubigusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Croyons ce cœur, crois seulement, chantons ce cœur.
Turimbengo izere gusa, izere gusa.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vivons encore dans les jours bibliques. Tu es encore aujourd'hui le même.
Et
à ta place en ton nom, nous te consacrons
Matthieu.
Comme tu l'as fait toi-même,
grâce à Matthieu,
tu as pris les enfants dans tes bras, tu les as bénis.
Tu les as bénis. Hanyuma ubaha umugisha Mateo, uhabwe umugisha kandi wegurirwe Imana mu gihe cya none ndetse no mu gihe cy'iteka ryose mu izina ryera rya Yesu Kristo.
Alleluia.
Amen.
Soit toute la famille,
umuryango wose uhabwe umugisha kubw'icyubahiro cy'Imana mu izina ryera rya Yesu. Amen.
Amen. Je vous bénisse.
Mwami abaho umugisha.
Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir.
Mushobora kwicara.
Oui, au Seigneur soit la reconnaissance.
Umwami abariwe uhabwa
ishimwe. Cela a déjà été mentionné.
Ibyo byamaze kuvugwa.
La première réunion.
Igiterane.
Dans cette année.
Cya mbere muri uyu mwaka.
Dieu le Seigneur.
Umwami Imana.
De manière particulière.
Mu buryo bwihariye.
A couronné l'année passée.
Yarangije umwaka ushize.
Et nous sommes reconnaissants
de ce que le monde entier
est atteint avec le dernier message
que
Dieu,
Dieu a ouvert
nos yeux intelligence
yafunguye ubwenge bwacu kugira ngo mu byukuri koko
voir ordonner dans la Bible reconnaître
le jour et l'heure pour que nous soyons
vraiment
Dieu
a ouvert nos yeux et a ouvert notre intelligence
pour que nous puissions vraiment
tout voir ordonner dans la Bible reconnaître le jour et l'heure
pour que nous soyons vraiment dans
lequel nous vivons cette année
kandi uyu mwaka ube umwaka
jubilé
wa yubile ka w'umugi
tous
aho abantu bose
nous pouvons retourner
dushobora
ce qui
dushobora
à ce que a possédé l'église primitive
subira
le guhabwa ibyo les pleines bénédictions
torero rya myari fite imidisha yuzuye
agakiza
kuzuye byose bya mitorero byabanje dushimira umwami ko tubayeho mu minsi yo kugarurirwa byose aho ibintu byose bigomba kugaruka uko byahoze mu itangiriro uko niko byanditswe mu byakozwe n'intumwa
igice
cya gatatu bavuga ku mwami ngo we ijuru rikwiriye kugundira kugeza aho buri ibintu byose bizagaruka uko byari bimeze.
Mon cœur est un peu
uyu munsi umutima wanjye
uraremerewe
cyane ku ruhande rumwe ku rundi ruhande umutima wanjye urangushye cyane ku ruhande rumwe agahinda gakomeye ku rundi ruhande ishimwe rikomeye kubw'ibyo umwami yakoze twese
twamenye
twabwiwe ibyabaye tariki 20 z'ukwa mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda 50 ubwo Mwidata Branham i Houston Texas yavugaga
prédicateur baptiste l'a contredit.
Umuvuga butumwa w'umubatiste
umwe
aramuhakanya mu gishimpaka aravuga ngo amubwira ko Imana itagikiza kugeza iki gihe.
Nibwo
Mwidata Branham yamusubije ati ntabwo bikenewe ko ni hamiriza ahubwo uwantumye we niwe utanga ubuhamya ku bw'ibyo. Icyo nicyo gihe
cette photo avec la colonne
chucho iyi photo mubona hano iriho inkingi y'umuriro ku mutwe wa Mwenedata Branham nibwo yafashwe
Myers et Mr. Kipperman
bwana Myers na Kipperman
alors
ba arafotoraga
neho
icyabaye nuko umwami muri inkingi y'umuriro yamanutse. Bene data nashiki banje bakundwa ubwanjye nashatse nubwo nabyizeraga nashatse kubyihamira neza ibyo byatumye
fata
indege njya
Arizona
ndashakisha kugera ubwo nabonye ahantu iyi foto yari ndayifata mu maboko yanjye nk'ubuhamya
de ce que frère Branham avait dit.
Yuko ibyo Branham yavuze
ce témoignage était vrai.
Yuko ubwo buhamya ari ubw'ukuri.
Cette brochure qui est sur la table des brochures devant
et
nous avons aussi inscrit ce que Dr. John c'est les
cette
lumière surnaturelle
a vraiment été là. Sinon, l'objectif
n'aurait pas pu
cette lumière. Udahari ntabwo kamera yafotoraga yashoboraga gufata kubona mu ifoto.
L'autre, c'est le
23 janvier 1945.
Ne peuvent pas
porter
un jugement là-dessus comme moi et les autres qui déjà sont avancés en âge, alors que l'armée rouge avait libéré Auschwitz le 23 janvier 1945. Et bien, mes frères et sœurs, j'ai dans le cœur que Dieu puisse bénir Israël, bénir Israël, et encore une fois bénir Israël. J'ai apporté ce tableau, 21 pays qui ont été possédés par les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Tous les juifs, ont été transportés.
Abayahudi bajyanwaga bose,
combien de juifs ont été transportés
dans Abayahudi bajyanweyo
camp de concentration final qui existait à l'époque. Et quand on lit tout cela, alors vraiment cela nous touche le cœur.
Et notre Seigneur, n'est-ce pas, avait prédit
que ce soit dans Matthieu 24,
cyangwa se muri Luka 21,
particulièrement
by'umwihariko ku murongo wa 24 n'uwa 25, Yerusalemu iza
foulé par les nations. Ça c'est le 25. N'abanyamahanga ni muri Luka
21 murongo 25 kugera ubwo igihe cy'abanyamahanga kizasohorera
tombe pas le tranchant de l'épée. Tout cela a été prédit à l'avance.
Luke 21:24.
Et nous constatons ces choses et remercions le Seigneur. Je me suis réjoui. Alors que je dis à Yad Vashem sur la montagne de Hetzel,
il y avait eu
plusieurs présidents d'État qui sont venus et qui ont reconnu ce qui s'est passé et ont reconnu ce qui a été fait aux Juifs. Nous avons entendu les discours des différents présidents. Le Seigneur a réparé les dégâts. A guéri les blessures, et a rassemblé son peuple de tous les peuples et langues. Et comme
il l'a décrit, c'était un certain de croyants
accompli dans notre temps.
Que
le Seigneur, de tous les peuples et de toutes les langues, rassemble son peuple Israël dans le pays de la promesse,
car
c'est là-bas que les prophéties vont s'accomplir,
pour Israël a
déterminé. Nous sommes, nous avons, n'est-ce pas, été introduit dans le pays de la promesse, oui, dans toutes les promesses que Dieu, dans sa parole, nous a
données.
Sur la conférence à Davos,
Davos,
qu'un seul sujet, le changement climatique, le réchauffement climatique, donc, température
a
monté de 5 degrés partout. Tout ce qui est écrit dans Ésaïe
30, verset 26,
va prendre son cours jusqu'à quel point l'imminent
bizakomeza kuba umeze kugera aho beza gira ku ndunduro yabyo uko niko byanditswe muri Yesaya 30 ku murongo wa 26 uko niko bizasohora kandi twe duhumurizwa gusa turahumurizwa gusa tukamenya yuko Imana yeme ko byose ijambo ryayo ribivuga bitaraba mu bitekerezeho
qu'est-ce que c'est que vaincre. Imaginez-vous, 20 degrés.
Mutekereze.
Qu'est-ce que ce serait si c'est 20 degrés plus chaud que ça? 20 degrés plus chaud. Combien de fois plus? 7 fois plus chaud que 20 degrés. Imaginez-vous, qu'est-ce que
c'est? Tout ce que Dieu a
pour nous, c'est important de voir, car il est écrit. Quand vous voulez quelque chose, alors redressez-vous, levez-vous
tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Kuribu gufi nkuko twabivuze twize kubivuga ntabwo turi kwitangiriro ry'iherezo ry'ibihe ahubwo turi kwiherezo ry'iherezo ry'ibihe
et les prophéties bibliques s'accomplissent
ubuhanuzi bwa bibiliya buri gusohora ku isi hose imbere y'amaso yacu
et très particulièrement
by'umwihariko
ce sont les promesses
n'amasezerano
nous a été qui nous ont été donnés.
Voici,
je vous envoie vous, à vous les croyants. Je vous envoie vous qui croyez ce que j'ai annoncé à l'avance.
Oui,
Dieu a tenu sa parole.
Il n'y a pas longtemps.
J'ai particulièrement lu les chapitres adressés à Timothée. Et aussi l'épître de Pierre,
Timothée,
comment est-ce que les apôtres ont mis l'accent toujours sur le retour du Jésus-Christ. Ils l'ont mis comme le premier sujet le plus important. Et aussi lié à cela, notre préparation pour ce retour glorieux
dans
les paroles de Pierre particulièrement. Dieu ne tarde pas avec l'accomplissement de la promesse,
mais
il veut que les derniers soient appelés à sortir, que tous soient conduits à l'indépendance et viennent à la connaissance de la vérité. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur reconnaissant de ce que nous vivons dans ce temps dans lequel les prophéties bibliques rayonnent devant les yeux, deviennent une réalité divine, sont devenus une réalité divine. Je voudrais particulièrement que, en ce qui concerne la nuée et la colonne de feu, je me suis noté les versets
nanditse imirongo ya bibiliya ivuga
inkingi
y'umuriro n'inkingi y'igicu mu isezerano rya kera ku bijyanye n'inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro byaherekezaga ubwoko bwa Isirayeli ijoro n'amanywa
avec le peuple d'Israël.
Ya gumanaga n'ubwoko bwa Isirayeli bene data n'abashiki banjye bakundwa iyo tubitekerejeho ukuntu byanditswe hano by'umwihariko
dans Exode
mu kuva
le chapitre
igice cya 13
verset 21
ku murongo wa 21 n'uwa 22
de Exode chapitre 13
kuva verset 21
Ici nous lisons que la colonne de feu, la nuée pour les guider au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour et la colonne de feu pendant
kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere
ne se retirait point de devant le peuple.
Ntabwo yavaga imbere y'ubwo bwoko
bene data n'abashyitsi banjye.
Mbese
de ce qui s'est passé dans notre temps,
alors que
Saul était sur le chemin de Damas, il a vu une lumière qui était plus forte que celle du soleil quand elle brillait à midi.
Kurusha uko izuba ricana ku manywa yihangusa
je suis Jésus
rirumvikana rimubwira riti ni Yesu uwo utoteza
yo
tubitekerejeho
combien de fois frère Branham a dit
mbese ni kangahe mwindeta Branham yavuze ngo ni wa mucyo uwo umwe ya nyingi yumuriro yari kumwe na Israel.
Et de la même manière telle que frère
Branham
a dit 1500 fois dans la il pouvait dire ainsi dit le Seigneur
combien de fois
il l'a mentionné maintenant
la lumière sur ses soeurs,
la lumière sur ses frères,
la lumière sur ses enfants et
cette personne oui, man, qui est devant sur l'estrade et dans cette lumière surnaturelle, il
muri uwo mucyo ndengakamere yabonaga uwo muntu uwo ari we ndetse naho yabaga aturutse ndetse n'ibindi byose birebire kuri uwo muntu bireba abashyitsi banjye bakundwa
ibyo
bitujyana ku muhamagaro wabaye tariki 7 z'ukwa gatanu na karindwi nk'ukuntu Musa yahawe ibimenyetso bibiri uko niko nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri twabivuzeho kenshi ku bwanjye nuko bene bashiki
banjye
wa mwami umwe
muri
bwa buryo bumwe mu gihe cyacu yari ihishuye kandi muri ubwo buryo
uko
yari yarasezeranije yohereje umugaragu wayo ariwe muhanuzi mu gihe cyacu ngo atugarure Imana atugarure ku jambo ryayo atugarure ku itangiriro by'umwihariko iki gitekerezo nk'uko
byanditswe
mu gihe gikwiriye mu gihe cyagenwe
intumwa Pawulo aravuga ngo
izamurwa rizabaho mu gihe cyashyizweho
aravuga yuko
umwami mu gihe yagennye yashyizeho yahishuye ijambo ryayo Tito igice cya mbere umurongo wa gatatu Imana nibishaka ndaza kubivugaho mu rwandiko ruzenguruka mu gihe cyashyizweho
Abraham
yabwiwe yuko nyuma y'imyaka
400
urubyaro rwawe nzarukura
quand est-ce que uretwa
Imana niyo yari yaragennye igihe gusohoka kuva kuzaba basohoka muri Egiputa ni
les deux expressions
ngo igihe gisohoye ndetse n'amabwiriza ijambo rindi ngo cyanditswe uyu munsi kirasohoye muri Galatiya igice cya 4:4 intumwa Pawulo irandika ngo igihe gisohoye Imana yoherereza umwana wayo wabyawe n'umugore
le temps fixé de Dieu, le temps fixé de Dieu fut accompli.
Imana yashyizeho igisohoye Imana yoherereje umwana wayo
et aussi dans Luc
no muri Luka igice cya 4 umwami wacu
pris la parole entre ses mains
yafashe ijambo
dans sa bouche
Esaïe
61
dari ibyanditswe muri Yesaya 31
ngo
uyu munsi ibi byanditswe bisoreye imbere y'amaso yayo ibyo byombi biragendana birajyana igihe gisohoye ndetse ngo uyu munsi ibi byanditswe ibyo Imana yari yarasezeranyije ku bw'ubuntu bwayo birasohoye
uko niko
tubona by'ukuri koko ko dufite umugabane mu buryo butaziguye mugambi wagakiza kubw'ubuntu bw'Imana dushobora kubaho
pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, que chaque
cubivuga kimana buri jambo cyose révélé
kwararihishuriwe
kandi ntidukeneye kugira umutwe w'icyanditswe tujyaho impaka ahubwo mu buryo
twisanzuye
dushobora
sangira
sangira ijambo ry'Imana
twaribwiriza
nk'ukuntu
quand le temps fut arrivé,
Moussa d'Alimise,
il a reçu la bouche de l'Éternel.
Kimana nuko Musa amenya neze icyo yarakwiriye gukora ndetse n'icyo yarakiriye gukora ngo unkoranyirizeho ubwoko bwanje mu byukuri koko yagombaga gusanga Farao
noneho
akamubwira ati reka umwana wanjye w'umuhungu imfura yanjye isohoke kugira ngo ajye ijye kunkorera aho umwana w'umuhungu ufite umwanya wayo umwana wanjye w'umuhungu Isirayeli imfura yanjye muri Hosea 11 ku murongo wa mbere
appelé mon fils
nahamagaye umwana wanjye w'umuhungu ave muri Egiputa nuko muri Matayo naho byagombye ko Yosefu na Mariya n'umwana bajya muri Egiputa
basuhukira muri Egiputa
kugira ngo ubu buhanuzi bwa Bibiliya bubone uko busohora ngo nahamagaye umwana wanjye w'umuhungu ngo asohoke ave muri Egiputa
nk'uko
mbega ukuntu isezerano rishya n'irya kera bihuje rwose mu buryo buhebuje ni nk'akagozi gatukura akarongo gatukura kagenda kaca ikimenyetso ahantu hose tubona mu buryo buhebuje uburyo Imana umwami yari yarabanje kuvuga imyaka 70 y'ubunyage yavuze ko bizaba ku bwoko bwayo hanyuma igihe gisohoye Imana yabaye maso kugira ngo ijambo ribone ko risohora bene abashiki banjye bakundwa Yohana Umubatiza yari intumwa yasezeranijwe kandi byose byari byarahanwe bitaraba
uko
niko mu gihe cyagenwe cyashyizwe n'Imana byasohoye nibwo Marayika Gabriyeli yaje asanga agendera agendera Zakariya ndetse asanga na Mariya umurimo ndengakamere watangiye umwami yarimo asoza ubuhanuzi bwa Bibiliya umwami Imana ubwayo yabaye maso ku ijambo ryayo noneho twihuse turajya ku butumwa bwa nyuma mu gihumbi kimwe na 1933 mu kwezi kwa gatatu haci iminsi myinshi
33, tel que Jean-Baptiste a été envoyé
contre la vie
du Christ.
C'est que tu seras envoyé.
Suspendu sur ma tête et ensuite la voix a retenti telle que
Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur pour mes avenues de Christ. Nkuko Yohana Umubatiza yoherejwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo nawe niko utumwe ufite ubutumwa uhawe ubutumwa buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo naranejejwe cyane n'ayo magambo ubwo mwene Branham muri iki kibwiriza cye cyo muri 34 ubwo yavugaga abishimangira ngo ibihumbi by'abantu byabonye umucyo ubwo wamanukaga ndetse ukaguma hejuru y'umutwe wanjye wenda se ahari mu ibaruwa izenguruka itaha zongera kubyandikaho nk'Imana ibintu byose yakoze yari ifite abahamya babyo umwami yabwiraga n'umwaze ngo muri abahamya b'ibyo byose umuhamya agomba kuba yarabyibereyemo ubwe yarabyiboneye umwami wacu mu gihe cyacu byose yarabihamirije mu kwezi kwa gatatu
62
mu iyerekwa muri Branham yahawe iyerekwa yabonye yuko igicu ndengakamere cyagombaga kumanukira i Arizona ndetse abwirwa n'ijwi ryumvikana umurenge uzagura umuhanda wiwawe noneho bya bimashini byubaka umuhanda bizaza bigasenya urugo rwawe rukagwa mu busitani bwawe uzamenye ko agize ko wimuka ibyo nibaze bene data icyo bisobanuye kuri mwene Frank kuko kwa kane 62 ubwo nari ndi Jeffersonville ubwanjye niboneye n'amaso yanjye mbona ibyo bimashini byubaka umuhanda bizamuka bimanuka mbona urugo rwa mwene Branham rwarasenywe ruri hasi mwene Branham arambwira ngo haragize yuko nimuka nkajya i Arizona nk'uko umwami yabimbwiye yabinyeretse mu kwa gatatu 62 niyo mpamvu yasabye yuko nabwiriza mu cyimbo cye i Los Angeles kuko atashoboye kujyayo tariki 26 mu kwezi kwa 12 yimukiye i Tucson, Arizona tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri yari ku musozi w'i Sunset i Arizona igihe igicu ndengakamere cyamanukaga ndetse abamarayika barindwi bari muri uwo butemeri bari bakoze iyo shusho y'igicu nuko yarize ngo marayika wa karindwi wamvugishaga yari afitiye umumaro agaciro kanini kurusha abandi bose bamarayika batandatu basigaye kuko niwe wabwiye ngo subira i Jeffersonville kuko igihe gisohoye cyo kumena ibimenyetso birindwi rero abashyitsi banjye bakumva n'umuhamya wiboneye akaniyumvira ibyo narahayibereye narabyiboneye ibiti byari byaracitse imitwe yabyo icyo gihe ndashimira umwami siko gusa yampamagaye n'ijwi ryumvikana mu murimo ahubwo yakoze ku buryo mba umuhamya nkibera aho ngaho mu gice kinini cy'ibyabaye nkibera muri ibyo ngibyo byabaga nkabyibonera byabaye mu bukozi bwa Bwiriza William Branham mu buryo ndengakamere ibyo Imana yakoze hano nshobora gutanga amatariki atatu atandukanye ntabwo nzi kuri mwe icyo bisobanuye ariko nshobora kuvuga yuko ntabwo ndi umuntu wakurikiye imigambi imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu ahubwo Imana yayoboye ibintu gutyo ku buryo njye mbasha kuba muri ibyo bintu tubisubiremo bibe inkingi y'umuriro cyangwa se inkingi y'igicu igicu nk'uko mu isezerano rya kera hari hari inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro ku manywa igicu mu ijoro inkingi y'umuriro uko niko no mu gihe cyacu wa mwami umwe yamanutse ku isi nk'uko yamanukaga agendera ubwoko bwayo ndetse atanga umurimo atuma atanga amategeko ndetse kubw'ubuntu bwayo ya tuyoboye ku kugaruka ku ijambo ryayo bene bashiki banjye bakundwa nshobora kongera kuvuga ibindi byanditswe byinshi mu rwandiko rwa Petero
ndifuza umutima wanjye wose ko munezerwa mukumva mugakurikira ubutumwa ko
turi ho mu gihe cya nyuma nicyo cya nyuma mbere yo kugaruka kwa Kristo guhamagarwa gusohoka no kwitandukanya no kwitegura kw'abizera biri kuba ubu ngubu reka tubivuge n'agahinda gakomeye n'umubabaro ukomeye mu rwandiko rwa mbere igice cya cumi rw'i Korinto Paulo
il a utilisé les premiers 20 versets pour décrire
ce qui est passé
dans le désert.
Il
parle du rocher qui était Christ. Il parle de ce rocher dont tous ont bu, de la manne dont tous ont mangé. Mais
ensuite,
il vient à pour finir,
hanyuma
il dit même la plupart d'entre eux,
qui sont ces eux,
et tout ce qu'ils font mais particulièrement en
1976,
le point culminant de cet enseignement-là était venu que 1977, le retour du Seigneur Jésus-Christ aura déjà lieu.
Et
le frère conducteur de Tucson,
Mwene data watwara gitorero wayobora gitorero yaje Jeffersonville n'umuryango we wose
mis le pistolet sur la poitrine et il m'a dit
Afatiraho imbunda
est-ce que tu crois ce que le prophète et tourner derrière subitement.
En 1976, iyo nkuru murayizi
bizi
ko icyo kibanza cy'umuturanyi wacu cyari gifite igikuta cya metero imwe y'uburebure
à l'époque avec tout ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des fils de fer
et
sous l'ordre du Seigneur je vais racheter ce terrain et construire la
cité.
Je vais dire à ce frère en 1976 sa réponse a été donc je ne peux plus te serrer la main.
Aux États-Unis.
Aucun de tous ses frères qui ont propagé ses erreurs
on
corrigeait quelque chose, on réparait quelque chose, rien, rien. Ils sont égarés, ils ont pressé des erreurs, et ils ne corrigent rien jusqu'aujourd'hui. Et tout ça, mon jeune homme, bien sûr, frère Branham, et le saut naturel, et
lui-même
marche sur la propre voie, on marche sur la propre voie, et des enseignements,
des perditions, des démons, qu'ils ont infiltrés par le peuple de Dieu.
Particulièrement reconnaissant.
Niyo mpamvu dushaka gushimira Imana mu buryo bwihariye kuko umwami mu buntu bwayo yaturindiye mu ijambo ryayo itunganye ry'igiciro kinini. Ndashaka kuvuga ko byose ari ubuntu gusa
muri
imyaka yose ubwo yatugiriye yatugiriye ndetse byari n'itegeko ry'umwami.
Je t'enverrai dans d'autres villes
pour prêcher mu yindi migi kugira ngo ubwirizeyo ijambo ryanjye. Igihe umuntu ahawe muri izo nshingano ibyo biracengera umuntu kugira mu misokoro
nta mushobora
gutekereza iyo igihe Imana iri gutanga itegeko gutanga umurimo ku ijwi ryayo ricengera rikagera no mu misokoro n'ubushizi bw'amanga bwinshi. Ndashimira Imana ko Imana yabaye maso yambereye maso ndetse n'ijambo ryayo
ntarimwe
nigeze mbwiriza insobanuro bwita cyangwa inyigisho y'ikinyoma, ahubwo nabwije byanditswe ijambo ry'Imana ntarikuye mu busobanuro bwayo ndetse n'ab'Imana bose bumva ijambo ry'Imana. Neza bashiki banjye bakundwa, kubera iki se ibyo byose bivuze uyu munsi ahantu? Uyu munsi ni igiterane cya mbere muri uyu mwaka, kandi duhamirijwe rwose ko uyu mwaka
sera accompagné de bénédictions comme jamais.
Uzaherekezwa n'imigisha myinshi kuruta indi minsi yose yashize, imyaka yashize. Umwami
percé et tous seront saisis.
Aza cengera
nouvellement.
Abaye bose bafatwe ku buryo
la chorale la chanter.
Ukwizera kuzongera kuzamuka nuko korali yabiririmbye. Mu rwandiko rwa Petero twasomye Petero wa mbere igice cya mbere hano turabwirwa Petero wa mbere rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 18.
Vous savez que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez racheté de la vaine manière de vivre.
C'est-à-dire
que vous aviez hérité de vos pères.
Tojwe na basekuruza banyu atari ibyangirikanye feza cyangwa zahabu. Petero wa mbere igice cya mbere ahubwo 19 mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. Umwami Imana
umwami ashimwe,
amagambo nk'aya tuyavugaho amina n'umutima wacu wose. Twacunguwe tudacungujwe ifeza cyangwa zahabu, ahubwo twacungujwe amaraso y'igiciro kinini ya
Kristo.
Tuborwa, ducungurwa, dukurwa
mu
byaha byacu n'amakosa yacu yose. Nanone umurongo wa 19 tuwusubiremo, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. Tagira inenge cyangwa ibara.
Predestiné avant la fondation du monde.
Twamenywe
il fut manifesté.
Mbere ishyirwaho urufatiro. Mbese murabyumva? Twamenywe, twatoranyijwe mbere yuko isi ishyirwaho urufatiro.
De croire maintenant,
twatoranyijwe kwizera, twatoranyijwe kwizera no kwakira.
De remercier le Seigneur.
Tukabona ko dushimira umwami ibyo ikora mu gihe cya none. Noneho 21,
par lui vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité.
Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro
et lui a donné la gloire
kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu
que votre
vive mu mana
et votre espérance repose sur Dieu. Et tous nous savons combien de fois nous l'avons dit, celui qui croit ce que Dieu a fait et a promis ne sera jamais confus.
Imana yavuze ibyo Imana yasezeranije nta na rimwe azakorwa n'isoni kuko Imana ihambiriye ku ijambo ryayo kandi ibyo yavuze ibyo yasezeranije Imana ibikomeraho.
Puisque vous avez été
noneho kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho.
Ici les deux sont répétés.
Hano byombi
les deux sont répétés
avec
insistance. Ce qui s'est passé par le sang,
ibya
pardon, la réconciliation, la grâce, le plein salut,
kuba wari ibyaha gucungurwa n'agakiza kuzuye,
la nouvelle naissance,
noneho hanyuma kubyarwa ubwa kabiri ubugingo bushya. Turasubiramo umurongo wa 23.
Puisque vous avez été régénéré, parce que vous avez été né de nouveau,
nous avons été nés de nouveau, kangahe ndeta bashiki banje bakundwa ijambo rigomba gushyirwa muri twe ijambo niryo mbuto y'Imana umwuka umanuka ku ijambo uza ku ijambo kugira ngo muri twe
créer la nouvelle vie
umwuka urememo ubugingo bucya ku murongo wa 25.
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement
ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka kandi iri jambo niryo
qui vous a été
kandi iri niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe
message
n'ubutumwa bw'agakiza.
Hano résumé de
fité
qui
incamake
passé par le sang de l'agneau
yibya kozwe n'amaraso y'umwana w'intama ndetse n'abemeye icyo gitambo ibyabaye ku bwacu i Golgota.
Il s'agit d'accepter la parole,
nuko kwemera ijambo.
Ensuite il est écrit,
nuko haranditse
d'accepter la parole pour recevoir la vie éternelle. Ijambo
kwakira ijambo kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho.
Nous lisons
du sommet
du verset 6
duhere ku murongo wa gatandatu
dans 1 Pierre chapitre 2
datu Petero wa mbere gice cya kabiri
verset 6
murongo wa gatandatu.
Car il est dit dans l'écriture
kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo
je mets en Sion
dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka byatoranijwe kandi y'igiciro cyinshi.
Et celui
kandi uryizera ntazakorwa n'isoni.
Bien frères et sœurs, nous voulons mettre notre confiance en lui.
Muri we ni honyine dushaka gushyira ibyiringiro byacu mu byo yakoze yadukoreye we buye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi byose byarasohoye byararangiye byose birarangiye mwiringire ibyo we yasohoje ibyo we yakoze.
Kunagwa
karindwi ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muziko
mwizera
wizera Imana mbese wizera ibyo Imana yasezeranije noneho icyuba
cela va s'accomplir en toi et avec
toi. L'honneur est donc pour vous qui croyez et que vous avez confiance que Dieu vous confie en toi et sa promesse va s'accomplir en vous.
L'honneur est donc pour vous qui croyez et nous avons la foi. dufite ukwizera
twizeye amasezerano y'Imana dufite uko kwizera nuko rero icyubahiro ni cyanyu mwebwe abizera
mais pour les incrédules la pierre qu'on rejetait
ariko ku batizera
est devenue la
kubanga kwizera ibuye abubatsi banze iryo ryahindutse irikomeza imfuruka
ici nous avons
hano
écrit noir sur blanc
dufite amagambo yanditse mu buryo bugaragara
une
rwose
pierre
rumwe
précieuse
hari buye ry'igiciro cyinshi koko
l'église est fondée et nous
ari ryo itorero ry'Imana ryubatseho natwe none nk'amabuye mazima kubakwa ko kugira ngo duhinduke inzu y'Imana mu buryo bw'umwuka ariko kubanga kwizera bo biringira ntibafite kwizera niko noneho mu kutizera kwabo mu kutumvira kwabo
heurté en lui.
Va musita yeho.
Que c'était dans le temps de Jésus.
Uko niko byamize mu gihe cya Yesu.
Les pharisiens. N'est-ce pas?
Abanditsi n'abafarisayo n'abasadukayo bose
ont pas reconnu ce que Dieu faisait dans leur temps.
Ibyo Imana akoraga mu gihe cyabo.
À chanter la cantique.
Bakomeje mu masinagogi kuri indirimbo zabo no gusoma igitabo amategeko.
Loupé
ariko bahusha ibyo Imana akoraga mu gihe cyabo bende n'abantu bange bakundwa niyo mpamvu kongera kubivuga abana b'Imana bariho muri iki gihe ku isi bakabizeye Imana ndetse bakaba bayiringiye ko ibyo yasezeranije byose izabisohoza ku bw'ubuntu bwayo ibyo ni byo duhamiriza kandi ibyo bidutandukanya n'abandi bose bari mu kwizera kwabo bafite ibinemera byabo
mushobora
kuva mu itorero mujya murindi muva mu materaniro mujya mu yandi bose bafite ibyo batura ko bizeye ndetse bamwe babishyize mu nyandiko
kebwe
ibyo twatura ko twizeye byanditswe mu buryo bugaragara muri Bibiliya kandi Imana yitaye ko tu Vasha dushobora
voir la Bible l'Ancien et le Nouveau Testament un test
kugira Bibiliya izerano rya kera n'izerano rishya kuko twabivuze n'indagano n'inyandiko y'indagano y'ubuhamya ari irimo yanditsemo ubushake bw'Imana bwa nyuma
nuko
tugakosorwa n'Imana uko niko ku murongo w'umunani handitse
ici earth pour n'avoir pas cru
niwe risitaza n'urutare
busha
ngo basitara ku ijambo ry'Imana nibaryumvire kandi nicyo baremewe nicyo bagenewe nkuko byanditswe muri Yesaya ngo barisitaraho
ici earth pour n'avoir pas cru à la parole
kuko batizeye ijambo kandi icyo nicyo bashyiriweho nicyo bagenewe
cela fait mal au cœur.
Ibyo birababaza cyane mu mutima ariko uko niko biri.
Aussi certain que
nuko ari ukuri ko twebwe abizera.
Nous avons été prédestinés à croire.
Kwa turanirijwe kwizera no kwemera byose. Ndetse no
gukikira
byose. Ndetse mu kwizera kubaha umwami. Uko niko abatizera bose bakaguma mu kutizera no mu kutumvira bagenewe gusitara ndetse no kurwanya byose
nshaka
kumenya
ni bangahe
batabyemera mu gihe ndi gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mu buryo ndengakamere mu gihe cyacu by'umwihariko ndetse no mu bukozi bwa mwene data Branham ndabiseguraho ariko dufate abavugabutumwa bakomeye bose
bose passe son passé sans prendre part à ce que Dieu
a déterminé pour tout le temps.
Ils ont tous bâti leur grand empire.
Biwakiye ubwami bukomeye bagira ama miliyoni menshi baba batuzi bakomeye umusaruro wa nyuma nuwuhe hano dufite ibi kwiriye kuba byangombwa ku bwacu ni ukuvuga ubuntu
accepter
ibyo imana yasezeranije
tukabyemera
n'umutima wacu wose tukamubwira tuti urakoze kubw'ibyo ko no mu gihe cyacu yihishuye mu nkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro ariko ntiduhagarira aho ahubwo dukora nk'ukuntu Petero yabitubwiye ahubwo
pour que par le sang
turakomeza kugira ngo kubw'amaraso gicungurwe ndetse no kubw'ijambo imbuto itabora y'ijambo tubyarwa ubwa kabiri tukagirwa bashya noneho ubwacu tukavuka ubwa kabiri mu buryo nyakuri atari uguhagararira gusa kugira amarangamutima meza ku ijambo
ce que Dieu en vertu de l'œuvre complète de la rédemption a préparé pour nous
l'accepter dans la foi et faire toute l'espérance de Dieu prend part réellement à la préparation et à l'achèvement de l'achèvement de l'église et ici l'apôtre dit encore une
fois au
verset 10 dans le deuxième chapitre
vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde
et qui maintenant avez
obtenu miséricorde et qui maintenant êtes riche en miséricorde. En allemand,
nous étions pas un peuple, nous étions parmi les nations et parmi
mais le Seigneur, n'est-ce pas, lors du premier entretien, a donné à Abraham cette promesse. En toi,
Abraham,
les nations, cela sera jusqu'à la fin. Le Seigneur appelle de tous les peuples, les langues.
Bikagaruka uko byahoze mu itangiriro
que Dieu puisse aussi accorder sa grâce à tous les frères
igire ubuntu bene data bose
des problèmes
bajya
rimwe
na
rimwe
bibagora gusobanukirwa
c'est à comprendre sur lesquels je veux pas aujourd'hui
yoroshye cyane ku gusobanukirwa ntari bugemo mu burebure bwayo bene n'ashite bange
ont déraillé, dévié et s'occupent avec des pensées comme Paul, par exemple. Est-ce que Paul aurait été ajouté aux 11 apôtres ou bien alors est-ce que c'était
Paul dans Actes chapitre 1
le Matthias à qui donc
Matthias
le on a seulement besoin d'aller dans 1 Corinthiens 15 avant que un Paul était. Il a rendu témoignage de ce qui se passerait après la résurrection.
Il
avait apparu à Pierre et ensuite aux 12.
Et
donc,
le choix
de Actes apôtres 1 était valable devant Dieu. Imana
umwami
même Paul plus tard a rencontré le Seigneur qui
Paulo nawe nyuma nubwo ageraga mu nzira ze abanje kugera mu nzira ze yahuye
n'umwami
ntabwo nshaka gutinda ku bibazo
nyibyo que tous les frères puissent trouver leur place dans le royaume de Dieu
mwene data buri bene data bose babone umwanya mu byo twizera mu mana abanje ashaka kumenya ngo mbese Yuda Yara hari mu gihe kigabo ni basome
cha
kubisoma byose
et celui qui lit que ce soit dans Matthieu
wasoma muri Matayo muri Mariko yasoma
celui qui mettra sa main avec moi dans le plat du souper
ganza mumbe aruongo hari gihe kigaburo
a manger ensemble dans le bassin. C'était seulement l'or de la Pâque. Et pendant le souper, c'était du pain sans levain et c'était Pessah. C'était le souper.
Et
c'est pendant le souper qu'on a partagé le repas.
Et qu'ensuite,
il a coupé rompu le pain
et l'a distribué.
Et ensuite, il a pris la coupe,
il a béni la coupe
et il
l'a
donné
et
ils en ont bu tous.
Comment ça peut être
mal compris? La parole de Dieu est claire,
est assez claire.
Pourquoi
est-ce que les frères ne retournent
pas
à
la parole?
Mais
ils ont des disputes et des divisions, ils divisent des églises à cause de ça parce qu'ils sont insensés. Me sont agréables, c'est un cœur brisé. Ibitambo Imana yishimira n'umutima umenetse cela est venu sur ma
mutima uciye bugufi
avec un cri de mon âme au Seigneur un cœur brisé accorde-moi
bivugira mu mutima wanje mbwira umwami umutima umenetse umutima uciye bugufi muzi icyo
umwami yavuze ngo
umutima w'amawe ntushobora kumeneka
nuko
umutima
touché
Ushora
que Dieu puisse
ukorwaho,
accorder à nos cœurs des cœurs qui peuvent recevoir sa parole
et un esprit humble là,
pour sa grâce pour savoir toujours mieux les choses que les autres mais savoir plus toujours plus les choses mais simplement en toute chose respecter la parole des
écritures et seulement croire comme l'a dit les écritures
et c'est la même chose aussi avec le
souper
Seigneur
pourquoi il y en
a qui font des différences à Jacksonville
abakora ibinyuranye mu gihe cya
muri Branham
byombi
le souper
narabikoze
le lavage des pieds pourquoi est-ce que aux frères maintenant ils font le lavage des pieds et après le souper
bakoga ibirenge kuki bacyoga ibirenge mbere bakaza gusangira nyuma
kubera
iki bakora ibintu bitari kwiriye gukorwa
ils font d'abord le lavage des pieds
babanza gukoza ibirenge noneho bagasangira
nyuma kubera iki celui qui maintenant vraiment a reçu un appel de Dieu
ne va pas
se laisser perdre son temps avec des disputes de mots qui ne servent à rien, mais il va seulement laisser la parole de Dieu être valable.
Azarika jambo ry'Imana ari yari gumana agaciro none ashake amahoro n'abantu bose arinde ayo mahoro kugira ngo mu bwoko iyo bwo kugimana imana yumve ikuwe neza ibone uko isoza murimo wayo muri twese kubw'ubuntu bwayo icyo nifuza kandi sha kubivuga
c'est la volonté de Dieu
n'ubushake bw'Imana
que tous les frères ko bene data bose ku isi hose qui servent le Seigneur
bakorera
qui prêchent la parole
babwiriza ijambo
n'apporte rien d'autre
que des choses qui bazana ibintu bizana impagarara bizana
qu'on doit que rejeter mais qui
soit
directement conduit par cet esprit dans l'union de l'esprit
kuyoborwa n'umwuka wera mu bumwe bw'umwuka wera bakabwiza ijambo bakarigabura mu buryo butunganye bagakorera ubwoko bw'Imana bakamugaburira ibyo kurya by'umwuka Imana ishobora byose aba ariyo ihabwa icyubahiro no guhimbazwa
Nous soyons
twese dukomezwe dukongerwe imbaraga imbaraga duhabwe umugisha dukomeze imbere muri uyu mwaka
dans la conviction
duhamirijwe yuko umwami
avec nous
azabana
et fera toutes choses bien
aussi partout byose azabikora neza ndetse n'ahantu hose hari ibibazo mu miryango mu bashakanye
ntagiye
yigeze habaho ibibazo nk'ibiriho muri iki gihe cyacu ariko umwami arakiranuka yaravuze ngo tumwambaze mu kaga nzagutabara nyamaze mu kaga mu bibazo nzabatabara
Que son nom soit glorifié.
Que
son nom soit glorifié. Nous pouvons avec tous venir au Seigneur.
Et il rendra toutes
choses bien.
À lui qui a versé
son sang pour
nous.
Et qui a accordé sa parole.
Et qui, dans notre temps, de manière merveilleuse, s'est révélée.
Dans la nuit et ensuite dans la colonne de feu.
Ainsi, il
a prononcé un mandat divin
de
prêcher Le dernier message avant le Christ,
nous pouvons dire qu'aujourd'hui,
tout est accompli, tout cela est accompli
Christ,
devant nos yeux.
Et de la même manière,
nous pouvons dire, levez vos têtes,
car
vous savez que votre rédemption est proche.
À lui, notre Seigneur, soit l'honneur
dans toute l'éternité.
Alléluia.
Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Duhaguruke.
Et remercier le Seigneur.
Dushimire umwami. Turirimbe.
Tel que je suis sans rien de moi.
Kora singo ukondi nje ukondi ntacyanye mfite.
Bien-aimés frères et sœurs,
acceptez cela
dans la foi.
Ceci est le jour,
ceci est le temps que le Seigneur
a fait.
Et si nous lisons au temps fixé, oui, il a fixé le temps.
Il
a veillé
sur sa parole. Et il a accompli ce
qu'il
l'a
promis. Que aujourd'hui, dans cette réunion, nous soyons fortifiés.
Dans
la foi fortifiée, affirmée,
dans
la conviction
que
nous n'avons prêcher rien d'autre
que la sainte épouse de Dieu. cyaricyo cyose kitari ijambo ryera ry'Imana nta n'ikindi twizera kitari ijambo ry'Imana ryera tubona ririsohora habe ibiri mu mpinduka y'ikirere habe kuri Isirayeli ndetse no ku mahanga byose nk'uko byanditswe ngo hazaba ibimenyetso
dans le soleil, dans la lune et les étoiles,
tremblant
les terres de famine, des disettes viendront,
tout cela accompli devant nos yeux.
Ô grand Dieu,
Mana,
nous venons ensemble devant le trône de la grâce dans la foi, dans la plénitude de la foi, sous le sang,
mukwizera, mu muziro kwizera, munsi y'amaraso, turagushima, turagushimira ko amaraso y'isezerano rishya
est encore sur le trône de la grâce.
Akiri ku ntebe y'ubuntu.
Nous vivons encore dans le temps de la grâce. Kandi ko tukiriho
mu gihe cy'ubuntu.
Appelle les derniers à sortir.
Hamagarira wa nyuma gusohoka kuko uko niko byanditswe ngo umwami
ne tarde
ntabwo atinza
accomplissement de
isohoza ry'isezerano ryayo ahubwo itegereje kugera ubwo wa nyuma ahamagarirwa gusohoka.
Encore aujourd'hui, que ce soit ici,
none n'uyu munsi habe hano habe ndetse n'ahandi hose hagati y'abumva kwisi hose, mwami ukundwa abari kumva ubungubu ijambo ryawe, ijambo ryawe ryahishuwe ijambo ryagenwe mw'iki gihe n'amasezerano baryumve ndetse baryizere ndetse buri umwe wese agire umwimenyerezo waryo ku buntu bwawe. Nuko mwami hagati yacu uzi ibyifuzo byose n'ibibazo byose mwami, byose turabikuzaniye, imiryango yose, buri muntu wese, buri wese mu bakuze, buri wese uca mu bibabaje, mu kaga, mu bigoye, mwamukundwa, byose turakweguriye maboko yawe, tugusaba umugisha, uyu munsi ube wagize umumaro kuba twumvise ijambo ryawe, kandi bibe bifite icyo bitumariye kuba twizeye ibyo twizeye nk'uko ibyanditswe bivuga, kugira ngo tugire umugabane mu byo uri gukora mwami ubu ngubu, ibyo uri gukora wowe wenyine aba ari wowe ubihererwa icyubahiro mu izina ryera rya Yesu.
Haleluya,
haleluya,
amen,
amen.
Il y en a peut-être trois, deux, trois frères qui veulent remercier.
Hari se bene data babiri cyangwa batatu bashaka gushima umwami.
Assez en nous, oui.
Twitch, allez, Nibio.
Seigneur notre Dieu, à toi soit la louange, la gloire,
Nami
la
miséricorde pour toi. Pour toi. Seigneur, tu es mon Dieu,
celui qui
Nami.
Suscite la foi et qui la rend à la perfection.
Ushira uzana ukwizera ndetse ugeza ku gutungana mwami uru rufatiro kandi urwo rufatiro nirwo twubatseho.
Nous te remercions Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous as donné.
Yesu kubwi ibyo waduhaye byose.
Tu nous as appelé à sortir.
Waduhamagariye gusohoka.
Ici sur ce chemin tu nous as placé.
Hano wadushyize muri inzira.
Accompagne-nous.
Uduherekeze muri inzira yawe mwami Yesu. Kugira ngo umunsi umwe tuzabone ibyo wadukoreye. Urabona ibibazo, urabona ibitugoye ahantu hose.
Que tu puisses, Seigneur,
Nami,
recevoir ces problèmes
et aider.
Je te remercie de ce que
tu fais
pas de choses en
Nami,
moitié. Tu achèveras, tu feras tout ce parfaitement.
À toi soit la loi, l'honneur la loi. De ce que
nous avons entendu ta parole
véritable, qui demeure dans notre cœur.
Qui demeure dans notre cœur.
Et aussi, Seigneur Jésus,
bénis notre bien-aimé frère.
Uhe umugisha mwenda tukundwa
nous a apporté ta parole aujourd'hui. Fortifie-le.
Ndagushimiye ko ukomeje kumurinda kandi ugendana nawe. Mwami ndagushimiye ko uduha umugisha buri umwe wese aho ari. Amen.
Vous pouvez vous asseoir.
Mushobora kwicara.
Nous voulons pour le nom du Seigneur chanter un cantique ensemble. Est-ce que quelqu'un a un cantique à proposer?
Turaririmbira hamwe indirimbo mbese hari umuntu ufite indirimbo yaduterera.
Le 344.
Indirimbo ya 344.
Nous voulons chanter cela de tout notre cœur.
Chakwiririmba n'umutima wacu wose.
J'ai besoin de toi en tout temps. Seigneur plein de grâce,
si,
ton nom est mon refuge,
shaka,
ton sang
munsi,
et ma mère de joie. J'ai besoin de toi,
ni,
Seigneur
gange,
Jésus. J'ai besoin de toi.
Ndagushaka, ndagushaka, mami, Yesu.
Je dois toujours ta voix,
sa,
oh Seigneur.
Ndashaka kuhorana nawe, mami, umuhe umugisha.
J'ai besoin de toi en tout temps.
Nami ndagushaka
uri. Oh Jésus.
Die.
Sois proche de moi.
Nami umbe bugufi.
Pour que
kugira ngo
jusqu'à dans la mort.
Kugira ndetse mu rupfu.
Je te reste.
Nguma ndi uwawe.
Fidèle.
Nguma ndi wiringirwa.
J'ai besoin de toi.
Uri wowe. Nami ndagushaka.
J'ai besoin de toi.
Ndagushaka.
Oh Seigneur Jésus.
Nami Yesu.
J'ai besoin de toi.
Ndagushaka. Ndagukeneye. Nami
ta voix, Seigneur.
Da shaka guhorana
bénis-moi.
Nawe umpe umugisha.
J'ai besoin de toi.
Nami ndagushaka.
Dans la joie.
Mu munezero ndetse no mu mibabaro.
Tu es mon soleil, mon refuge.
Uri izuba ryanjye, uri ingabo inkingira none ndetse n'iteka ryose.
J'ai besoin de toi. Oh,
ndagushaka.
J'ai besoin de toi.
Ndagushaka, mwami Yesu. Ndagushaka, mwami nifuza guhorana nawe kugira ngo umpe umugisha.
J'ai besoin de toi en tout temps.
Ndagushaka.
Conduis-moi comme tu veux.
Nyobora nkuko ushaka.
Je m'attends, je reste patient jusqu'à ce que tu accomplisses toute ta parole.
Ni nguma ngutegereje kugera ubwo uza sohoza ijambo ryawe ryose.
Je dois toujours t'avoir.
Nami nifuza guhora ndi kumwe nawe.
Bénis-moi.
Nami umpe umugisha.
J'ai besoin de toi en tout temps. Yes, Seigneur Jésus.
Ndashaka mwami buri gihe. Yesu Kristo mwana w'Imana.
Avec toi j'hérite la vie éternelle.
Ndagwa ubugingo buhoraho hamwe nawe. Ndagwa ikamba ry'ubugingo buhoraho.
Nous pouvons dire qu'il nous a bénis. Nous allons maintenant encore ensemble remettre au Seigneur toutes les requêtes aujourd'hui.
ibyifuzo byose turabyereka umwami. Uyu munsi nazanye amavuta yo gusiga.
Frères et sœurs sont ici.
Qui sont l'onction
les mains des anciens
bifuza gusengerwa bizera ko basizwe amavuta bagakarambika ibiganza by'abasaza mwakira
les malades. Nous avons encore des attachants d'Afrique du Sud, des frères Tatu de Bruxelles, et très particulièrement les salutations
Hagurutsa abarwayi mwakire indamukanye za mwinda tatatu Bruxelles na mwinda docteur
il m'a appelé
docteur Lotika
muri
Australia mamagaye ejo mu masayi
ne
mugitondo ari kumbwira ati umugore wa mwiza mwinda Frank nuko
nous sommes encore ici
hano turacyari mu
gitondo
namara
le soir
iwabo bari maze kwira hari saa 3 z'ijoro.
Tous remettent sa citation.
Vous aussi, notre frère, Jean-Lambert, Jean-Lambert,
souhaitons particulièrement
la grâce de Dieu. Il traduit pour que tous dans
la langue française
puissent écouter la parole qui est prêchée ici.
Que Dieu bénisse aussi tous les autres frères qui dans
d'autres langues traduisent.
Pensez à moi, n'est-ce pas, dans vos prières depuis que j'ai dépassé les 86 ans. Je vais vers les 90 ans. Les 90 ans et tout a un peu le au Seigneur soit la reconnaissance. Il accordera sa grâce. Levons-nous et encore une fois
remettons
au Seigneur toutes les requêtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les problèmes, toutes les difficultés qui pourraient être parmi nous et dans le monde entier, toutes les importantes, Dieu est encore aujourd'hui le même. Tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu bénis. Et nous te remercions de ce que tu confirme ta parole dans ta maîtrise. Nous sommes guéris. C'est ainsi que c'est écrit. Fortifie tous dans la foi pour qu'ils puissent recevoir ce que selon ce qu'ils ont demandé. Et
bénis-nous
que ta face, laisse-lui ta face sur nous.
Tous, et bénis particulièrement
tous ceux qui sont là pour la première fois sans vous. Bénis-nous tous et accorde-nous
ta paix
dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen.
Alléluia, amen.
Alléluia, sois glorifié.
Alléluia, ohabwe icyubahiro. Alléluia, ohabwe icyubahiro, waduhaye umugisha.
Amen, amen.
Amen.
Et nous allons heureux d'ici. Repartons et remercions le Seigneur.
Salut vous tous. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions à cause de ces merveilleux moments. Tu as dit à tes disciples, vous êtes bienheureux.